Algis situr og býður á göngudeild Landspítalans. Hann að býða eftir túlki sem ætlar að túlka fyrir hann. Hann þarf að hitta marga lækna í dag og fara í nokkrar rannsóknir. Algis með krabbamein og þarf að fara í krabbameins meðferð. Hann þarf bæði að fara í lyfjameðferð og geislameðferð. Hann kvíðir rosalega mikið fyrir. En fyrst þarf að rannsaka hann betur. Hann á að fara í blóðprufur og sneiðmynd.